Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci. Bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kandidatet me telashe ligjore në garë për deputet. Municionet Made in Kosova, një ambicie ende e largët. Çka mendojnë të rinjt për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësime për integritetin e një numri të personave të propozuar për deputet nga partitë politike për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Televizia Fol thon se në lista zgjedhore ka kandidat që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin. Ndërkohë që qytetarët shprehen të zhgënjur për këtë fakt, partitë politike thon se nuk kanë asnjë kandidat që bie në dash me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se në listat zgjedhore të publikuara tashmë nga partitë politike nuk kanë vërejtur ndonjë kandidat i cili ka dënim të formës së prerë në 3 vjetët e fundit. Por sipas drejtorit ekzekutiv të këtij instituti, Ehat Miftaraj, në ato lista ka një numër të caktuar të kandidatëve që para më shumë se 3 vjetësh janë dënuar për vepra penale të korrupsionit ose të tjera, si dhe të tillë që aktualisht janë në procedura gjyqësore. Kjo sipas tij cenon integritetin e kandidatëve të kuvendit, por edhe institutit.
Kur njëtat parti promovojnë të në plan programet e tyra dhe të njëjtët, propozojnë kandidat që kanë probleme me ligjin, vesojnë një farmire të shmonë në thashpit a themi për krizin e tyre.
Burbuqe Kastratin nga Levizia Fol thotë se përzgjedhja nga partit politike të kandidatëve që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin, tregon mungesën e vullnetit politik për të vendosur standarde të qarta të etikës nga vetë partit.
Përballja me akuta për që e dëmtoj reputacionin e këtyre kandidatëve në fjallë, një ashtu e u ka tendencën që me ullë objektimin e publikut në institucione, një ashtu edhe në partitë politike kosovare.
Lidhur me shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile, Radio Evropa e Lirë u drejtuar partive kryesore parlamentare. Lëvizja vetëvendosje në pushtet nuk ka kthyer përgjigje. Nën kryetarja Partisë Demokratike të Kosovës, Mimoza Ahmetaj, thotë se në listën zgjedhore të partisë së saj nuk ka asnjë kandidat që është në proces gjyqësor dhe as që kanë verdikte të prera. Fokusi i partisë sipas saj ishte lista e pastër.
Sillen kuadrat e reja të cilët kanë një personalitet të cilët konsiderojnë se mund të shërbejnë shoqërisë dhe shtetit të Kosovës, dhe të cilët absolutisht nuk kanë probleme me ligjin.
Në listën zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat që ka pasur ose ka probleme me ligjin, thot nën kryetari saj Lutfi Aziri.
Ne nuk ka asnjë, qëndërshim hetime, nëse kemi ditë, nëse kemi lejuar listë.
Shefi i shtabit zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, thekson se në listën e kësaj partie nuk ka persona të cilët në vjetët e fundit janë dënuar me vendim të formës së prerë, por ai pranon se një nga kandidatët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës aktualisht është në procedurë gjyqësore.
Me sa dijon është një kandidat i cili është në procedurë gjyqësore, mirëpo që nuk i ka përfunduar akoma procedura, edhe ju e dini parimin e shenjtë në drejtësi prezumimin e papajtësisë derisa vendimi nuk është i formës prerë.
Mirjeta Morina, juriste nga Prishtina, vlerëson se përderisa nuk ka ndonjë vendim të prerë të gjykatës për cilin do person, nuk mund t'i ndalosh të kandidojnë për deputet, por megjithatë, ajo nuk e sheh këtë veprim si të duhur të partive politike.
Nuk mendoj që është ashta më e mira mundshme, mendoj që mundemi me ju dhon hapsi njerëzve tri më shumë.
Vendosja në lista zgjedhore personave me probleme ligjin, sipas Murtez Rizanit, pensionist nga Prishtina, është veprim jo i mirë i partive politike.
Derën punë për vete, nëse e di ose që ka diçka, si akshallon votën. Edhe nëse e duat partinë, si akshallon.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që deri më 25 dhjetor ta përfundojë verifikimin dhe certifikimin e kandidatëve të partive politike që do të garojnë në zgjedhjet e nënshkurtit 2025. Në zgjedhjet e fundit më 2021, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se në mesin e 28 subjekteve politike që garuan, 15 prej tyre kishin kandidat me probleme me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova synon të ndërtoj një fabrik të municioneve të kalibrave të ndryshëm të pare në vend. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër shprehen të rezervuar, disa thonë se do të duhen vite për përmbushjen e kësaj ambicie e të tjerët favorizojnë rritjen e bashkëpunimit rajonal. E dëgjojmë raportin në vazhdim. Në kohën e pasigurive rajonale dhe tensioneve globale, Kosova i ka vendosur vetes një objektiv të rëndësishëm strategjik prodhimin e municioneve. Për Ministrin e Mbrojtjes e Jug Maqedonce, ky do të jetë një hap shumë i rëndësishëm drejt fuqizimit të kapaciteteve ushtarake të vendit. Fabrika e paralajmëruar e municionit sipas tij do të krijojë jo vetëm aftësi vetanake të mbrojtjes, por dhe mundësi eksporti. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër shprehen më të rezervuar, disa thonë se do të duhet vite kohë për përmbushjen e kësaj ambicie e të tjerët favorizojnë rritjen e bashkëpunimit rajonal. Me një marrëveshje të nënshkruar me 16 dhjetor me kompaninë turke të armëve MKE, Kosova synon të ndërtojë një fabrikë të municioneve të kalibrave të ndryshëm të parë në vend. Maqedonci nuk jep detaje se ku dhe kur pritet të nisë prodhimi, duke thënë se informacionet e tilla janë deklasifikuara, por shpreh bindjen se me jetësimin e saj Kosova nuk do të jetë më e varur për municione.
Normalisht që ne nuk mund të bëjmë 100% të vetë qëndrueshme Republikën tonë në fushën e sistemeve të mbrojtjes, megjithatë mund të zvoglojmë varësinë nga vendet të tjera.
Maqedonci thotë se fillimisht do të prodhojnë municione 5.56 mm dhe 7.62 mm, të cilat përdoren edhe nga forca e sigurisë e Kosovës dhe nga policia e Kosovës. Ai thotë se fabrika do të drejtohet nga shteti, por është e rëndësishme që të ketë edhe investitor privat për të rritur prodhimin. Disa përfaqësues të opozitës shprehen dyshimet se ky projekt do të realizohet. Për Rashid Çalajn, antar i Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtje në Kuvendin e Kosovës, vetë nënshkrimi kontratës me një kompani turke thotë se është i diskutueshëm.
Unë mendoj që çdo gjë që ka të bëjë me armatime dhe çdo gjë që ka të bëjë me municione ne duhet të orientohemi ka partnerin strategjik që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Por Maqedonci siguron se në krejt këtë hapa Kosova e ka mbështetjen e NATO-s, aleancës ku më tonë të antarësohet përfshir edhe të SBA-s. Ish zyrtari i NATO-s Gjemi Shija thotë se përmbushja e kësaj ambicie varet nga sepaku tre faktor jo të arritshëm në fat të shkurtër. Fillimisht ai thotë se Turqia duhet të pajtohet për transferimin e teknologjisë dhe të licencave të saj në Kosovë, në mënyrë që ajo të zhvillojë aftësitë veta mbrojtëse. Pastaj duhet siguruar zinxhiri i pavarur i furnizimeve që mund të marrë vite kohë. Sepse municionet ka nevojë për kimikate, për eksploziv, për metale speciale dhe për lëndë të parë që shpesh vijnë nga Kina dhe vende të tjera, thotë Shija për Radio Evropa e Lirë. Gjërat mund të komplikohen edhe më, sepse municionet që prodhohen përfshirë predhat dhe raketat që varen nga mikroprocesorët dhe aparaturat e tjera të sofistikuara elektronike si pas ti. Si faktor të tretë të rëndësishëm që Kosova duhet të marrë në konsiderat, Shija përmend përfitimet. A i thotë se Kosovës do t'i duhet të eksportoj pa tjetër municione në mënyrë që atë kapital të investoj në mbështetje të industrisë së saj të mbrojtjes. Një treg potencial për eksporte, sipas Shijas, mund të jetë vetë Turqia, sidomos nëse fabrika në Kosovë operon si strukturë e saj në vend të huaj. E pasi të filloj të prodhoj sasitë e madhe të municioneve, ruajtja e sigurt të tyre bëhet një çështje tjetër madhore, por edhe dobësi e mundshme. E mbani mend shpërthimin masiv të një depoje municionesh në Tiranë disa vite më parë. Ajo ngjarje çoi në krizë politikën në atë vend, kujton Shija. Ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Fatmir Mejdiu thotë se arritja e vetëqëndrueshmërisë në mbrojtje është e vështirë, qoftë për shkak të standardeve të larta që kërkon, qoftë për koston që ka kjo industri. Ai sugjeron që Kosova të arrisë bashkëpunimin me shtetet anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit, përfshir këtu Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, dhe në këtë mënyrë të rrisë nivelet e veta operacionale. Kjo strategji thotë që quhet Smart Defense apo mbrojtje e zgjuar dhe krijon siguri më të madhe përmes bashkëpunimit më të madh. Në mesin e vendeve që e shfrytëzojnë atë, Mejdiu përmend shtetet baltike, Lituaninë, Letoninë dhe Estoninë.
Nuk është çështja vetëm prodhosh dhe blesh. Çështja më e rëndësishme në çështjen e mbrojtjes është sidomos mirëmbajtja, e cila ka një kosto jo të vogël. Pra, një bashkëpunim rajonal do të ishte shumë herë më i vlefshëm sa të mendojmë që të ndërtojmë një gjë të qëndrueshme vetë.
Buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes në Kosovë do të jetë 207.8 milion euro apo 54 milion euro më shumë se sa vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Të rinjt nga radhët e komunitetit shqiptar dhe sërb në Kosovë, me të cilët ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë, kanë pikpamje të ndryshme për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve që po zhvillohet për më shumë se një dekadë në Bruksel në drejtimin e Bashkimit Evropian. Kjo temë ishte gjithashtu në fokusin e një paneli të mbajtur nga shoqëria civile ku studentët theksuan se normalizimi duhet të nënkuptojë bashkëtesë në teren dhe bashkëpunim ndërmjet komuniteteve. Detajet i sjell raporti i përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Petra nga Leposaviçi dhe Leona nga Prishtina, të dyja studente, kanë pikpamje kritikisht të ndryshme mbi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, rolin dhe qëllimin e tij. Sipas vlerësimit të Petrës, dialogu nuk trajton çështjet që janë të rëndësishme për komunitetin serb në Kosovë, ndërsa Leona mendon se brenda këtij procesi është e pamundur të rikthehet e kaluara dhe se duhet pranuar e tashmja.
Sa nas uvek dogovara o nekim stvarima koje su u ovom trenutku, rekla bih, manje važne za život nas na ovim prostorima.
Gjithmonë negociohet për disa gjëra që nuk janë të rëndësishme për ne, komunitetin serb. Nuk është e qartë asë çfarë saksisht po negociohet, dhe ajo që krijon mosbesim është mungesa takimeve të përbashkëta, ku disa vendime mund të merren së bashku. Me duket se nuk ka marrveshje as që do të arrijet ndonjëherë.
Our people died, their people died. Can we just make peace?
Populli ynë ka vdekur, populli tyre ka vdekur. A mund të pajtohemi thjesht? Duhet arritur një marrveshje dhe kaluara të lihet në të kaluarën.
Rezarti, 26 vjeçar nga Prishtina, mendon se Kosova dhe Serbia përmes dialogut duhet të zgjidhin mosmarrveshjet dhe të gjejnë një zgjidhje kompromisi. Megjithatë, ai thekson se mbështet qëndrimet e qeverisë së Kosovës në kuadër të dialogut.
But of course, don't mean that other minorities shouldn't be living here peacefully.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të jetojmë në paqe me komunitetet e tjera pakic. Nëse mbetemi të fortë në qëndrimet tona, ndoshta mund të gjendet një zgjidhje neutrale dhe kompromisi.
Për Milan, 18 vjeçë nga komuna e Graçanicës, procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, që nga fillimi ka qenë destinuar të dështoj. Si arsye për këtë qëndrim, ajo përmend se liderët politikë të dyja paleve kur nuk kanë qenë të gatshëm për një kompromis të vërtetë. Prandaj shpreh bindjen se në të ardhmen e afërt nuk do të ketë pajtim. Ajo thotë se dialogu zhvillohet vetëm në proceset e shoqërisë civile, përmes aktiviteteve jo formale, gjë që nuk mjafton për një proces të plotë dhe një vendim përfundimtar, që do të ishte i favorshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Ndryshe, pikpamjet e të rinjve mbi dialogun ishin tema në një panel të mbajtur në Prishtinë me 18 vjetor, të organizuar nga organizatat joqeveritare Nisma e Re Shoqërore dhe Instituti për Politika Shoqërore Musine Kokollari. Në fokus të këtij paneli ishte perceptimi brezave të rinj mbi dialogun dhe ndikimi i tij në jetën e tyre. Aleksandër Shlujak, i cili vjen nga Beogradi, por punon në Kosovë në kuadër të sektorit civil, theksoi se të rinjt në Serbi e lidhin normalizimin e marrëdhënieve me statusin e Kosovës dhe dialogun politik mes Prishtinës dhe Beogradit.
Elitat politike fokusojnë në normalizimin të çështjet politike, duke i hequr kësaj konceptin që normalizimi nënkupton normalizimin e dy shoqërive.
Pjesëmarrësit e panelit gjithashtu shprehen kritika për rolin e Bashkimit Evropian në dialog, duke vlerësuar se fokusi nuk duhet të jetë vetëm në dialogun politik, por edhe në jetën e njerëzve të zakonshëm, dhe se është e nevojshme më shumë transparencë. Kosova dhe Serbia e nisën dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, ndërsa dy vjet më vonë, brenda këtij dialogu në nivel politik, u nënshkrua dhe marrëveshja e parë. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, palët shpesh i kanë kaluar përgjegjësitë njëra tjetrës. Prandaj në shkurt të vitit 2023, Bashkimi Evropian propozoi një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, të cilën palët e pranuan dhe miratuan aneksin për zbatimin e saj. Megjithatë, në terren ende nuk ka përparime.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.